Dileri depreşiklerimizi Türkmenistan ve Halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günnelüğü programımızı ile devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Günnelüğü programımızın birinci yarımında siz Halkara derecesinde şugunki bellenlik kesiliyen antan hukuklarını korumak günü ile bağlı etçekli hükümeti.
Member states of the OSCE have adopted a wide range of human rights commitments.
Prezident Berdimuhamedov'un Hatay'lı jurnalistlere veren düğünkü intervyusu arada kebir yerli yaşayıcıların karayışlarını
tapkır mı tapkır demokratiyeleştirme, cemiyetçilik institutlarını kemale getirmek ve onların ordunu bu iş döndürmekte var.
Türkmenistan'ın bitaraflık statüsünün yurdun içerki ve daşarkı tiyatatında oynayan hem de oynamayan rolü var da karıştı jurnalistin karayışlarını.
Ama yeniden bitaraflık statüsünün siyahı mana iyidini aitmak gerek.
Ve böyle malumatları dinlersiniz. Kepleşiği Allah'ım Rahat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızda kalın. Şun halkara derecesinde antan hukuklarını korumak günü bellenlik geçiliyor. Doğru 61 yıl bundan azal 1948-ci yılın 10. dekabrında Birleşen Milletler Uramasının baş assambleyesi antan hukukları bu arada yürüyte ehlumu mücarnama kabul edipti. Bu mühim vaka her yılın 10. dekabrında antan hukuklarını korumak günü hükmünde bellenlik geçiliyor. Birleşen Milletler Uraması tarafından kabul edilen bu mühim dokument şu geçen dönüm içinde halkara derecesinde adamların hukuklarının korunmasına öğrenilir rol oynak geldi. Dokumentin ehmiyetinin ululuğu, onun düzgünlerine Birleşen Milletler Uraması'na ağda olup duruyan her bir devletin eğermeğe hem de onu hormat koymağa borçlu olup duruyanlığındadır. Ama beylik tarafından jarnamanın düzgünlerini durmuşa geçirmekte kıyınçılıkların hem az değerliğini bellemelidir. Melim Olşiyali karıştırdık yıllarında Türkmenistan hem köp halkara kurumalarının sanığını, antan hukukları meselesinde inleri yaramaz görközcülü yurtların hatarına olmağına geliyer. Eğitim Türkmenistan'ı bu urdaki görközcülerin şeyle yaramaz olmağına neyme sebep oluyer? Bu urda esatı çözülmeli meseleler neymedeni varad? Gelin şu arada kardeşim Muhammed Tahir'in tayyarlan seyini dinleyelim.
Türkmenistan qarşılığına qoşulub əri beyləkəncə məğurlar bilən bir hatarda adam hüquqları bilən bağlı xalqara quramalar tərəfindən iyidigidərli tənqid edilib gəlinən yurtlardan biridir. Hukuk koruyucu halkara kuramalar tarafından yer edilen yıllık raportlarda bu yurt en pes görkece eye olup ona demirgazı karıya bilen bir hatarda oran verilip geliniyor. Ama önkü prezident Niyazov aradan çıkandan son 2006 yılda onun oranına hakimiyet başına geçen Kurbanqulu Berdimuhamedov bu uğurda kâbir reformaların amalı açılacaktığına edip il arasında umid dörüdüpte. Ol 2008 yılda eden çıkışlarının birinde adam hukuklarının kogulandırılmağı var da ki öz planları boyunca şeyle pükri öne sürüpte.
Baş maktadım, adamın hukuklarını ve azatlıklarını korumaktadım. Kanunların hemmeler için din ve hükmanı olmanı üçün etmekten üfen yukarı düşünceli cemiyeti olmaktan varlıktadım.
Bu pikirin 2008 yılın yanvar ayında öne sürülmeginden beri 2 yıl tövbelege uvaht geçti. Ama adam hukuklarının halkara günü belleniliyen hazırki doğurda Türkmenistan henizm insan haklarını gödök depeleyen yurtların hatarında dur. Düğübe Birleşen Ştatlarında yerleşen Freedom House yani Azatlık Uyguramasının 2009 yıl boyunca yer eden raportunda Türkmenistan en pes baha yani 7 ülkece iyi oldu. Düğübe London'da yerleşen Amnesty International yani halkara günü geçiş kuraması hem bu uğurda Türkmenistan'ı tanık edetiyen toparlardan biridir. Adı adalayan kuramanın metbuğat vekili Lidia Arroyo yakında Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda bu arada şöyle dedi.
Amnesty International has voiced its concerns, the organization's concerns.
Hükümetin adam hukukları boyunca öz cevapkarlığını bir cay edecektiğini aydıp vaada vermeğini aramazdan yurtta siyasi ahengli korkulmalar ve tutsuğu etmeler devam ediyor. Bu arada Amnesty International kuraması ince meyzek alada verilirdi.
To uphold human rights.
Deyip, Lidia Arroyo Azatlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Freedom House kuramasının 2009 yıl boyunca yer eden hasabatında edilişine göre Türkmenistan'da siyasi ve grajdan azatlıklar meselesi en olay problemlerden biri olup dur. Sayılıların erkin ve adaletli geçirilmezliği, metbuğat, söz ve hareket azatlığına yol verilmezliği hem bu yurt bilen bağlı alada dörü diyen temalardan biridir deyip şu raportta ediliyor. Türkmenistan Birleşen Milletler kuraması bilen bir hatarda ince ve halkara kuramalara ağza bir yurt olup şunlukta ol, şol kuramaların kımmatlarına batdıqlarını bir jay etmäge borçludyr. Şol guramalardan biri hem 56 agzadan ibaret Europada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guraması, ýagny OBSE-dir. Adam Alyan guramanyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň medbugat wekili Jens Hagen Echenbacher bu gurama agza ýurtlaryň boýnalan borçlaryny şeýle düşündirdi.
Member states of the OSCE have adopted a wide range.
Bu borçlar söz azatlygy, grajdan jemgyýetçilik toparlaryny döretmekligi, ýygnanşma hukugy, hereket azatlygy bilen bir hatarda adam gynamalary besetmek ýaly düzgünleri öz içine alýar. Şeýlede OBSE-niň Kopenhagen jarnamasynda saýlawlaryň nähili geçirilmeligi bilen bagly möhüm bir madda bar. Şonda saýlawlarda halkyň garaşynyň nähili ýaglanmalygy anyk görkezilýär diýip OBSE-niň medbugat wekili aýtdy.
Commitments related
Adamların grajdanlyk hukuklarynyň kemsidilýänligi barada kuwaka düýbe Londonda ýerleşýän Amnesty International guramasy tarapyndan hem gaýta-gaýta orta atylýan meselelerden biridir. Adadalyan guramanyň 2009-njy ýyl boýunça ýeriden hasabatynda aýdylyşyna görä, soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanda wijdan ýetirleri bilen bagly hem ençeme waka ýüze çykdy. Adadalyan guramanyň medbugat wekili Lidiya Aroyonyň Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtmagyna görä, olar bu barada alalaryny Berdi Muhammedow hem ýollapdyrlar.
We have stressed on the need of
Biz prezidente yollan yüzlenmemizde adam hukukları varada düpler reformalarını geçilmeğini talep ettik. Binnilerin qiynanmalı değerlinin ve uzdan yetirlerinin azad edilmeğinin zirurduğunu aittik. Şeyle de dini, söz ve metod azadlığına karşı yirtilen çeklenirmelerin yatırmağını talep ettik. Bu hili düzgünleri birca etmek için siyasi irkislik bilen bir hatarda cevapkarçılıklı çemeleşmek zirurdur.
So that there is accountability.
Deyip Lidiya Aroyo aýtdy. Lidiya bize beren interwýusynyň dowamında Türkmenistana bu jogapkärçiliklerini berja etmek üçin halkara jemgyýetçilik tarapyndan basyş edilmeginiň hem zerurdygyny ma'lum etdi. Bu soragy OBSE-niň wekili Jens Hagen Echenbacher berenimizde ol Türkmenistana bu gurda basyş etmäge ihtiýarlyklarynyň ýokdugyny aýdyp, elbetde Türkmenistan ýurtdaky bu ýagdaýy üýtgetmek istese, Aşgabatda her hili ýardym etmäge OBSE-niň taýýardygyny aýtdy. Ýergelinde ýatdyp geçsek, Türkmenistanyň iň uly biznes hyzmatdaşlarynyň bir bolan Ýewropa Birleşigine hem bu gurda Aşgabatda basyşyny artırmalydygy barada hukuk goraýjy guramalar tarapyndan edilýän talaplar barha artýar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in feýinde diňlediňiz. Türkmen-Hytaý gazyrowa prowodynyň açylyş wakasyna garaşylýan häzir kunlarda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistana berýän ünsi hem olarlyklardan bir näme ýokarlanany meňzeýär. Düýne bu wakalaryň fonunda Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Aşgabatda baran Hytaýly jurnalistleriň bir toporuna ýörite interwiu berdi. Bu interwiu Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynda hem alnyk görkezildi. Hytaýyň Sinhua habar agentliginiň hemde käbir beýleki belli medyat guramalarynyň jurnalistlere beren bu interwiusynda Berdi Muhammedow iki ýurdun arasynda çekilen uly gatyr we prowodynyň şu ýylyň 14-nji dekabrynyň başlap işe girjekdigini aýtdy. Türkmen lideri öz interwiusynda köp meselelere diýip geçip, ýurdy demokratiýalaşdyrmak meselesi barada da duruk geçdi we şeýle diýdi.
Ýurdum muşuny mundan beýlekde tapyrmy tapyr demokratiýalaşdyrmak, jemgyýetçilik institutlaryny kemale ýetirmekden we olaryň ordyny güýçlendirmekden, häzirki zaman kanunçuluk binýadyny saýlaw usullaryny öwretmekden, yerli öz durulmuş edaralaryny ýetirmekden.
Eýhem prezident Berdi Muhammedow daşary ýurt jurnalistlerine beren bu eteýrek interwiusyna ýurdun raýatlary nähil baha berýärler. Prezidentin gowadgan metelleri adamlarda nähil täsir galdyrdy. Şu barada Aşgabatda habar şeýmez Marat Gurbanow käbir ýerli ýaşaýjylaryň garaýşlaryna talgylanmak bilen şeýle maglumat berýär.
Türkmenistan prezidentiniň Hytaýyň habar berişine beren interwiusy biziň ýurtdaşlarymyzyň arasynda uly gyzykdyrma döretdi. Aşgabatly pensioner Akmuradagy prezident Berdi Muhammedow habar berişine üçin ýürüýçe interwiu bermegine oňyň baha berýändigini aýdyp şeýle diýdi. Şeýle interwiuly arkaly bize öz häkimetlerimi tanamak üçin peýdaly. Olaryň hem bir ýaly adam dogna göz getirýärsin. Ýogsa türkmen telewizionasynda biziň prezidentimiziň aşa öwülmegi bilen käwat onuň hakykatdan adaty adam däldigini başlaýarsyň. Şu interwiuda Bizim prezidentimizin kitap okumu oğu görüyendiğini, sport bilen meşgullanyandığını bildik. Araz bizim prezidentimiz hem bir yer adamda ona düşünüyorsun. Şular ya interviewler köp bolsa prezidentin halkın arasında ağrı artacak bunu. Hem de onun kabul ediyen kararlarının sebeplerinin halkı anıp bolacak bunu onun yarın deyip Akmurat ağa aitti. Özünü Ahmet deyip tanıdan 35 yaşlı Aşgabatlı ildeşimiz Prezident Kurbanguly Muhammedov'un interviyuda H1N1 gripi vardı aydan söylüyor bilen lalaşmayandığını aydıp şeyle deydi. Bizim Prezidentimiz Hıtaylıların bu soruna cevap verenle bizim yurdumuz bu keselin karşısına kov tayarlandı deyip aydı. Benim fikrimce yağda ilk başta böyle değerli. Kararsızlık bayramçılığından sonra neveli dümök zararlı onlarca adamlar aradan çıktı. Bizim hakimiyetlerimiz şol var şeyle yağdaydı azradılar. Olar neyem edecektiklerini bilmediler. İlki bu dümeğe kuş dümeğe deyip köpçülük yerlerinde plakatlar astılar. Maşallah lukmanları olsa kuş dümeğinden nehil korunmalıdı vardı vardı işlerini geçirdiler. Mekteplerde maske giymeli deyip buyruk verdiler. Bir gün geçenden sonra olsa şol dümeğe adısı dümeğe deydiler. Plakatlar ayrılıp mekteplerde maske giymeli deyip yine de buyruk verdiler. Galiyatlarda olsa nevelli bir dümeğin karşısında özün ne edip alp varmalıdı vardı makarlar çap edilip başlandı. Hakimiyetlerimizin bu hareketleri yine de bir gerek bizim hakimiyetimizin adattan da aşırı yağdaylar yüze çıkanda ne ahili işleri amalı aşırmalıdığını bilmeyendiklerinin alamati. Sonku yedek Aşgabat Mari yolunda mikroavtobusun köpürden kaçanını hem bize adattan da aşırı yağdaylarda hareket edeyen kurumanın gerektiğini görkördü. Şol hadisede kark bulan adamın cesedini tapmak için bize suğu çünkü bilen yürütü tayarlanan adamların yoktu yüze çıktı. Elbette bizim hakimiyetlerimizin adattan da aşırı yağdaylarda oğlanışıklı hareket edip bilmeyendikler Berd Muhammed'in günahsı değil. Bu yağda ömden veya devam edip geliyor. Sonun için bize aşırı yurtlarda gel adattan da aşırı yağdaylarda hareket etmek için yürütü kullukları yürütmeli. Karar her bir rayet ekstremal yağdayı düşündü onu kömek etmeye devlet okuyuplu olmalı deyip Ahmet sözünü cemledi. Efirde adın tutulmağını istemedik medeniyet işgari. Prezident Berd Muhammed'in Türkmenistan'a demokratik prosesların yavaş yavaş amalı asılacaktı vardı aydan sözleriyle alaşmayandığına hep şeyle deydi. Nihat Dörü'nden beri eyyem 19. asırda demokratik şeritlerde yaşayan Türkmen halkını 20. asırda demokrasiye tayar değerli yerler. Bizim halkımızın kanında demokrasi var. Bizde hiç var yarancan şahiler bulmandır. Bizim halkımızda hakimiyet nesilden nesile geçmeyendir. Bizim 19. asırdaki saylov sistemimiz yönelik hem de demokratik bulmaktır. Herdeki yağdayı olsa Türkmen halkının tarihinde hiç var bulmandır. Kaytam herdeki yağdayın yüze çıkmağı demokrasiyanın yokluğunun neticesi. Sonun için bizde hakiki kalkınışın emele gelmeği için bize herdeki vakit demokrasi gerek deyip medeniyet işgari sözünün ahırına etti. Özünü Allah'a Murat deyip tanıdan 46 yaşlı Aşgabat'ın yaşayıcısı olsa Prezident Berd Muhammed'in Türkmen cemiyetinin demokratiyalaşmak bağırdı aydan sözleri bilen aralaşıyandığını aydıp şeyle deydi. Elbette 21. asırda belli bir derecede ösme için bizim cemiyetimizin demokratiyalaşmağı verir şart. Ama halkımızın herhalde siyasi sosyal yağdayından çen tutsun. Demokratik reformlar oylanışıklı hem de iyili giderli hayal templerde gitmeli. Biz yalnız bir absürt totalitar sistemadan saplanıp başladık. Her bir sırkavun ketelden becerilme için vaat gerek konuşuyor. Bizim cemiyetimize hem vaat gerek deyip Allah'ın sözünü tamamladı.
Aşgabatda habarçymyz Murat Urwanowyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanda ýurdun içinde hereket etmek hukuklarından hemmeler deň peýdanyň bilýärlermi?
Aşgabatda gaýdan wagtynda meni dogry ýoldan geçirmän Gargalan halkymynda hypot meni gaýtardy.
Türkmenistanyň eden taparyndan alan täsirleri barada Şehirli jurnalist bilen söhbet ýeşlük.
That maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Geljek ýanwardan aýlyklary we pensiýalary galdyrmak barada kabul edilen karardan hemmeler hoş almy.
Emma häzirem çyly rahmet çeken enelerimiz az pensiýa
Şu temalardan tayyarlanan yörüyte gepleşigimizi dinlemek isteseniz hepdeniň 4-nji güni agşam we 5-nji güni irden efire geçecek insan hukukları programmamyzy duşuňyzdan geçirmäň. Gepleýär Azatlyk Radiosy, siz Azatlyk Radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýäris. Dogry 20 ýyl mundan ozal 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda protestçileriň buly bolmadyk bir topary Mongoliýanyň paýtagy Ulanbatyrda pikete ýygnanyp, ýurdun kommunistik rejimini demokratik reformalara çağıryp çykyş edipdi. Şol ulu olmadık siyasi wakadan 3 ay geçip geçmeyen kädi, Mongoliýanyň kommunistik rejimi sıyınıp, onun orununa täze demokratik siyasi sistemi işe girişdi. Şol dogurda köp partiýalylyga we erkin saýlawlara esaslanýan Mongoliýanyň siyasi sistemine Aziýa regionuna demokratiýanyň öz bolşdur nuskasy ýokmyna garalypdy. Ýöne aradan 20 ýyl geçip, bu urtdaky özgörüşlükleriň köplerin garaşan netijesini bermeýändigini aýdýan syýnçylar hem azal. eýtem şeýle pikir edilmegine näme sebäp bolýar? Şu aradaky synylan mikrofon öňünde kardeşim Akmurat gürgünli.
1980-nji ýyllarda ýüzlerçe ýaş mongol owalky essere hem Gunnowar Ýewropanyň beýleki döwletlerine okuwa çağırylypdy. Şolaryň birisi Sanja Surenni. Edil şol döwürde bolsa demokratik hereketler olaryň okuw gelen ýerlerine başlandy. Sanja Suren häzir Mongoliýanyň parlamentiniň deputaty. Ol şol döwürdäki wakalary şeýle baha berdi.
My brother graduated from the Moscow State University and his subject.
Meniň doganym Moskwanyň döwlet universitetinde almay kommunizm urunan okuwyny tamamlady. Kommunistik ideýalary bilen onuň beýnisi dolurlan. Ol soňra Mongoliýa gelip kommunizm diýen sapak bermegi maksat edinipdi. Şeýle pikirler bilen ýurda dolan gelenne jemgyýet başga bir düzgüne geçipdi.
With the ideas that it's time to transform the society.
Deep Sanja Suren aýdýar. 1921-nji ýylda Mongolia Sowet Haýyunyndan soňra dünýäde ikinji kommunist döwlete urulypdy. Demokratiýa geçiş prosesi bolsa 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrynda başlandy. Başga şeýdelerine adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň ýygnan edilen gününe gabat gelipdi. Şol gün Sanja Suren oýunyň dogany Sanja Suren Zorik 200 çemeti aktivist bilen bilelikde demokratiyanın taraftarı hükümünde parahatçılıklı yürüyüş bilen payitaht olan Batur'un Suhabatar meydanına yığınaşıptılar. Demonstrasiyalar durovara güçlenip ona 10 milyarca adam, studentler, alımlar, şahtı işgarları ve dürlü tayfaların yolbaşları koşuldular. 1990-njy ýylyň 9-njy martynda Mongoliýanyň kommunistik rejimi durawara dargamak bilen boldy. Demokratiýanyň tarapyny tutup Zorik Suhabatar meýdanyna ýygnanşan halka ýüzlenip çykyş etýärdi. Dünyanın käbir döwletlerine geçiş döwri kanly wakalar bilen hemra bolan bir wagtynda Zorik we demokratiýa tarapdary beýlek ýolbaşlar 3 aylap dowam eden protestlerde adamlary parahatçylyga çağırış edip geliler. Ahir soňu 70 ýyllap dowam eden kommunistik düzgün hatta howpsuzlyk güýçleri tarapynyň ýekeje de okatylmazdan dargady. Erkin geçirilen saylovların neticesinde ilkinci gedek demokratlar parlamente girmeyi başardılar. 1996-njy ýyllyk saylovlardan soňra bolsa Demokratik Partiýa parlamentde köplügi kommunistlerden almagy başardy. Konstitusiýa bolsa Badr iqtisadiýetine geçişe ruhsat berýän maddi girdildi. Mekteplerde ruh dili ýatyrylyp budistleriň ibadathanalary dikildildi. Tarih bolsa gaýtadan ýazyldy. Mongoliýada bu parahatçylykly geçiş regionyň ýeňişi hökümine gutlandy we Merkezi Aziýanyň awtokrat düzgününe görelli alarlyk bir nusa boldy. Ýöne New York'un Columbia Üniversitesi'nde Mongoliýanyň taryhyny sapak berýän Morris Rosabi, Sowet agalygyndan halas bolmak üçin Mongoliýanyň baha töleniňi aýdýar. Uzak wagtlap Sowet subsidiýalaryna bagly bolan Mongoliýa SSR dargandan soňra bir wagt özüni partnýorsuz duýup galdy diýip Rosabi sözüni başlar.
Mongolia had 90% of its trade and investment coming from the Soviet bloc.
Mongoliýanyň söwdasynyň hem bir ýurtda maýy ýatyrmak işiniň 90%-ni Sowet blogu alyp barýardy. Sowet Soýuzy dargandan soňra olar halkara maliye edaralarına yüzülenmeli olurlar. Halkara kurumalar olsa onun ödü bilen alıp gelecek neticelerine karamadan derhal hususilaştırılmağı öne sürdüler. Şunun neticesinde hazır Mongolia'da işsizlik, inflasyon ve gariplik yukarı derecede deyip Rosabi aýdýar.
And the result was tremendous unemployment, inflation, tremendous poverty.
Halkara pul fondi, Aziyanın ötüş banki ve Dünya Banki, Mongolia olsa filiali aktılar ve 90-njy yıllarda ovalki Sowet yurtlarının iqtisadiyyatlarına reforma geçirmek baradak talaplarını şol eheng bilen alıp barmağını Mongolia'dan talep ettiler.
Kardeşim Murat Gürgünlüğü'nün seyini dinlediniz. Biz programmamızı halkın sesi rubrikamız ile devam ettiriyoruz. Yine 2 günden 12. dekabrda Türkmenistan özünün bir taraflık statusunun 14 yıllığını yürüyte davara bilen belli hak geçer. Meli Murşi Ali Qarasılık yıllarına Türkmenistan'ın bir taraf siyaset yönetmek varada ödünün saylavalan statutunu, yurdun hakimiyetleri, devletin daşarkı hem de içerki siyasetinin halkara derecesinde ikrar edilmesi hükmünü düşünürüş verip gelipdiler. Kevr analitikler, bir taraflık statutunu hayhaylı şovhunlar için ulanman, ondan doğru peydalanına, onun daşarkı hem de içerki siyasette ulu rol oynayabileceğini belirler. Gelin şu gurrun edilen mesele var da, Garasır jurnalist Devlet Murat Yazıulayev'in seyini dinlerim.
Konstitusiyanın birinci maddesine, yurdumuzun dünyayı demokratik bir taraf devletliği ayetin nöltalyar, haparnas niyaz, bir taraflık statusumuzu siyaset şokunu vurdu. Türkmen metduvatı, medyası, gücevini Türkmenistan'ın bir taraf devletliğini nöltalyardı. Yönet haparnas niyaz, Yurdumun bir taraflık statüsünü, özünün bit maksatları çünlönlü. Kurbanını verdim, komedim devletleşine gelmeyi neticesinde. Belli bir derecede bir taraflık statüsümüzü, siyasi çoğukunu övülmek şartlarını. Makiniyden bir taraflık statüsümüzün siyasi mana iyidiğini aitmak gerek. Elbette, niyaz devletlerinin demeştireninde bir taraflık statüsümüzün layıklıkta halkara derecesinde Onun adımları adilli, onu kaysala oturmanın hazreti de yok. Yönü, Türkmenistan, Kutsül, bir taraflık statüsünün 14 yıllığını belirlese de, Sülülerin doğamını, taşar yurtlardan, yıkıcı siyasetten ilerlenen adımları kabul etmedi. Hatta Türkmenistan, dini öz siyasetinde kimse damsızlık korkuyor. Niyaz doğrununu, Niyaz'ın siyasetine dil getiren adamları, vatan dönükleri, halk dönükleri deyip ilan etmek hakkında halk hamasatına karar çıkardıktı. Kâdık devirde Türkmenistan ilk bilen bir taraflık statüsü iyi olacak olsa sonun anıp meyil namasını unut mülklüklüğün düzgün namasını tayinlemeli. Ondan sonra bir taraflık statüsünü niyaz doğrunda akiyar siyasi şokunu yürümeli değerler. İn esası hem bizim bir taraflılık statüsümüz Birleşen Milletler Uğramasının 185 devletin kollamağını verişi oyunca kimişelik bir taraflık statüsü iyidir. Ama Türkmen metduotunu, medyasını herren bakı bir taraf Türkmenistan devleti deyip yoyvalyarlar. Bu manalarında bir taraflık statüsümüzün bolmağı oğlan indiki adım biz hakikatten bir taraf devlet statüsümüzün siyasi düzgünlamasını tayinlemeli. Hem de onun tarihine doğru baha vermeli. Ama şu hakikatten uğralan halatımızda halk bir taraflığın neymediğini düşünür.
Türkmenistan'da karıştığı jurnalist Devlet Murat Yazıulayev'in seyini dinlediniz. Bu seyinaki karayışlar avtorun öz şahsı karayışlardır. Bu mesele var da dinleyicilerimiz öz karayışlarını bizim internet saytımızda da yazıp bilirler. Bizim internet saytımızın adresi azathavar.com. Gaytale yarın azathavar.com.
Sağlık programımızın ana otaklarına, Birleşen Milletler Romatına, Türkmenistan'a, Maipların yaşayışını kullandırmak için ediyen tarlalarına ünsünüzü çeker.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц
икслей. Bu onlarda dürüyen kezeler var adakı sökötümüzün devamına dizak ve onun format mütü ediyen artrosu aradı gürün edez. Şu temalar size ılıklandıran orta heptenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü erten 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna goýuldy. Programmamyzyň indiki ýarymyna Orsiýetiň Perm şäheriniňki uly ýetgili ýalgyn täbiýetli käbir ýokary derejeli resmiýetleriň öz wezipelerinden çekilmekleri bilen bagly wakalara synymyzy. Awganistandan ýeşeti udat bilen meşgullanýan aýal ýyllaryň sanynyň artmagy bilen baglanşykly problema barada taýýarlanan reportaji Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarına halkın arz şikayetleri var da gurrun gozulmayanlığından bildirilen neagilliklere seyni ve beylik mağlumatları dikkatinde hödürler. Yine bu programımızdan odol hedir gıyıskacık sağlığa hareket etmeden son sizi kardeşim Altın Amanur'da gıydı günün mühüm tiyadirlikleriyle tanıştırır. Programmanı Allah'ım Rahim Alparyar. Bizim torkunlarımızda kalın.